bamananw b'a fɔ ko muru da ka gon sogo ka fasa mali bɔlɔntan kɔnɔna la an b'a fɔ ko antrɛnɛrw de man ɲi nɔ tuma caaman b'a fɔ fana ko bɛnbaliya be mali federasiɔn kɔnɔ mali minisiriso min yɛrɛ bilali lo ntolantan ko la k'o be i sen do federasiɔn ka ko la nka ne bolo nin si tɛ jamana de tɛ ka bila ɲɛfɛ hali ni i nana ni antrɛnɛriba minnw be diɲɛ kɔnɔ jose morinho b'o la arsen venger b'o la mali be kontinue ka kɛ ni problɛmu kelen yi na antrɛnɛri fɛn fɛn bena mali la fɛn dɔw de impozelen nu antrɛnɛri nunu kan k'u ka kɛ bɛɛ b'o kala ma antrɛnɛri stefan kesi ala ka hinɛ la nigeriya tigili karamɔgɔ dɔ kesi ye mali kala sɛmɛya nɔ nin ko de la ko fɛn min be ka fɔ ale ɲina ale be se ka kɛ u k'a tun a ka ka baara kɛ a fɛrɛ ma maintenant jɔri min mana wari sara o be je ni min ma wari sara o tɛ je mali ka o don o dolantan ye cɛni min jɔra goli la ye mali lafasa kɔkana la coupe du monde na n'a fɔra ko o jigi jara ye ko o be taa bila ban na 0-0 retour la n'ale kun tɛ a kun bɛ juga ni sisi ye bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu ka ɲi nɔ olu ka don jamana tɔgɔ b'a kɛ cogo min na min be se bɔlɔntan na olu ka bila ye nɔ wariko ka bɔ a la a ka kɛ se ye hali mali be se ka taa coupe du monde na hali n'a nana ni antrɛnɛri wɛrɛ ye il faut que hakilinaw de ka fali
Modi Sisoko balontan academy dɔ bɛ mulo mɛ denmisɛnw entraîné ye.
Gɛlɛya caman bɛ Mali balontan ko la ni wagati nin na ni a bɛ se ka furakɛ cogo di?
A furakɛli fɔlɔ ye ɲɛmɔgɔ ko de ye. A bɛ san damadɔ bɔ sisan balontan tɛ ka taa ɲɛ. An ka ɲɛmɔgɔw kan ka min kɛ. Programme dɔw kɛ. E ka vision ye mun ye? Pour le futur balontan kan i b'a fɛ filɛ mali klɔbu championnat ka modernise klɔbu wariba ka don o kun bɛ ka chiffre d'affaire ka améliore kɛ milliard milliardw ye international ka ta coupe d'afrique ta an ɲɛ b'a la an ka ɲɛmɔgɔw bɛ kɛlɛ ni fɛnw de la position ɲini ko million fila nɔfɛ ko million saba nɔfɛ ko million naani ko u bɛ jamana ko yɛrɛ bɛɛ faga o de kama
ko dɔ kɛra entraîneur expatriew la k'u bena lajɛ sisan ka entraîneur dɔ ta mun ye maliyɛn e hakili la o y'a fura ye wa
o y'a fura dɔ ye kɛ parsk fɛn fila de don tɛ ka résultat kɛ i be ka warifu sara an ka jira sira ça fait plus de 2 ans ou ya 3 ans résultat est même Mali beka sera et Maroc 15 millions ou 16 millions beka mi faut couler qu'on passe à le cinéma ko sitara beka sera mina ne boulon na entraîneur d'ota ina faut dramé aller à prévu que fin à coupe ka foot avec le stade malien ça tara faut chan final la chef là que anga national dama ka chance d'afana ma al ni ou te expatrié no war no dama mais que war dama même c'est qu'a ni si wata ka se ka baraga chugo ni ou bi national ta ka duma ou war duma donc joueur mbenda ou tout respecté para na fatou kan quoi par de dama war
ne tɔgɔ ye Togola Hawa Sénégal ne ye journaliste ye Mali la balontan kan sɛgɛ gɛlɛya caman b'a la sisan sɔrɔ bi cayara kojugu je pense que nin kɛra occasion de ye a bolo ka taga ka y'a fɔ réseau sociaux kan ko fɛn caman bɛ ka fɔ réseau sociaux kan o de kɛra ale ka démission kun ye ne kɔni tɛ en réalité parce que a ma se ka résultat ɲɛnaman di problème de gestion be yen nɔ ka mɔgɔ worokuraw la na ne kɔni hakilila bɛɛ be wari dun de kama ani intérêt personnel tun kan ka bo ye ka jamana ka intérêt collectif de lajɛ tan k'o ma bo yen nɔ an ka football
fédération ɲɛmɔgɔya a kan ka di muso dɔ ma komi cɛw y'a lajɛ olu ma se ka kɛ e bolo muso dɔ kan ka bila ɲɛmɔgɔya la bi wa
fédération muso ko tɛ cɛ ko tɛ ne kɔni tɛ capacité ko de do compétence ko de do n'a compétence bɛ muso min na a ka di o ma o k'a lajɛ n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na nin tɛ muso ko ye nin tɛ cɛ ko ye nin ye yɛrɛ ko de ye nin ye jamana ko de ye